Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om bjørn, og med oss I dag pensjonert bjørneforsker Jon Svensson. Jon, du ledet det skandinaviske bjørneprosjektet fra 1991 til 2018, og for å være ubeskjedende så det ikke mange I verden som vet mer om bjørn enn deg. Når startet din interesse for viltforskning og bjørn?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg kommer fra Montana I USA. Montana har så stort som Norge pluss Danmark og har stor Oslos befolkning. Så veldig god plass, veldig mye vilt og fiske og villmarker. Så og jeg vokste opp på en gård. Vi hadde dyr, så interessen kanskje for dyr begynte med mine sauer og sauehunder, og så gikk det fort over til fugler og pattedyr og så videre. Når det gjelder spesifikt bjørn, så har bjørn en veldig stor symbolverdi I Montana. Det vår delstats pattedyr grizzlybjørn. Og jeg vokste opp ikke langt fra Yellowstone Nasjonalpark, og vi var der mye også bjørn. Jeg husker ikke første gang jeg har sett bjørn.
Nei.
Men det nesten vanskelig å vokse opp I Montana uten å ha en interesse for bjørn. Og bjørn har en veldig sånn positiv anseelse I Montana.
Ok. Da vi gikk opp trappoppgangen her, så kunne jeg ikke unngå å legge merke til en flott utstoppet bjørn som hang der. Mm. En svart bjørn. Har du jakta bjørn?
Ja, det har jeg. Av svartbjørn da.
Ja, ja.
Ikke grizzlybjørn.
Nei.
Men så begynte jeg et prosjekt og fanget bjørn for et forvaltningsorientert prosjekt. Jeg var viltbiolog I Montana. Og så var jeg heldig og fikk cirka 25 stykker, og da mistet jeg interesse for å skyte en bjørn.
Ja.
Men jeg har jaktet på mye annet da.
Ja. Fanget 25 stykker, Jon, men da det ikke bare flaks.
Neida, vi fikk det til etter hvert. Vi fanget det med fotsnare.
Ok.
Plus en puma da, som kom forbi. Vi var ikke etter puma, men vi fanget en puma også.
Ja, vel. Da du startet ditt virke her for rundt 30 år siden, så var det en oppfatning I Norge om at vi hadde sånn omlag 250 bjørner, fordelt på 16 bestander, eller hva det var han mente. Du fant ut noe helt annet, du.
Ja, det var veldig interessant, fordi vi forsket, jeg kom fra Sverige, jeg begynte I prosjektet I Sverige, og der det mye bjørn, og det viste seg at disse observasjoner som folk hadde gjort av bjørn I Norge, det startet rundt midten på 70-tallet. Og det var akkurat da bestanden I Sverige var I stor vekst. Og det var at folk så en bjørn her og der, og så kom de inn I lokale aviser og sånn. Det ble telt opp og sånn. Men det var liksom nesten ikke noen dokumentasjon med døde bjørner og spor og sånt. Det var bare observasjoner. Og vi brukte våre data fra radiomerkete bjørner og kom fram til utenom Finnmark så var det kanskje 25.
25, ja.
Bjørn. Så en gjennomsnittsbjørn, fordi veldig mange av dem var delvis i Sverige, delvis i Norge. Og det anslaget ble akseptert av direktoratet for naturforvaltning. Det ble bråk veldig mye.
Men for det må ha skapt sjokkbølger inn i norske forvaltningen.
Ja, det ble det. Fordi det ble så mye vanskeligere å felle en slagbjørn da. Fordi, ja, bestanden var så liten. Men alt som vi har gjort siden har vist at det var nærmere 25 enn 250. Altså at det ikke var en galt estimat. Fordi nå bruker vi jo genetiske metoder.
Mm-hmm.
Ja da, så det var en litt sånn hard start som bjørneforsker i Norge.
Ja, la oss snakke litt om det, fordi rovviltforskning, rovvilt i det hele tatt, setter jo voldsomme følelser i sving.
Mm.
Var det like tøffe tak innen bjørneforskningen og den diskusjonen som det er eksempelvis i ulvedebatten?
Ja, det var det absolutt. Da var det ikke ulv, så da var fokuset mer på bjørn, og bjørn kom inn fra Sverige, så det var egentlig svensk forvaltning som påvirket situasjonen i Norge.
Mm.
Det var ikke så populært heller, at det var svenske beslutninger.
Mm.
Men, og vi visste hvor var bjørn i Sverige, så vi kunne forutse hvor man skulle først få bjørn inn i Norge, og hvor man kunne da forberede seg.
Mm-hmm.
Men det var veldig vanskelig å få til. Altså. Så nå ser vi at de stedene hvor bjørn har kommet inn, og mange av de grensenære områder har de bare lagt ned selve driften, i stedet for å tilpasse seg bjørn og andre rovdyr.
Mm.
Og ettersom man har gjort det, så er konflikten blitt mindre i akkurat de områdene.
Nettopp.
Men ja, det er... Og spesielt å komme fra Montana, hvor bjørn hadde en positiv anseelse. Og jeg vokste på en sauegård.
Ja, ja, ja.
Men det var da mer sau enn folk i Montana. Men man passet på sauene sine mot rovdyr, fordi det er masse rovdyr i Montana, så det var ikke den samme motstand. Og så kom jeg til Sverige, og i Sverige så har de 400-500 000 sau, men de er i Sør-Sverige og er i inngjerdede områder, så de har heller ikke noe stort problem. Så overgangen mellom Montana til Sverige var ikke så stor i forhold til folkets syn på bjørn. Men fra Sverige til Norge var det veldig stor overgang.
Mm-hmm. I Montana ble gjeter man sauene der?
Ja, tar det inn på natta. Og noen områder så har man også fjernet sauene fra beiteområder i nærheten av Yellowstone Nasjonalpark, for eksempel, fordi man vil øke grizzlybjørnbestanden, og da for å være sikker på at det ikke var konflikter, så flyttet man besetningen til annen beitemark, da, som var på offentlig beitemark.
Ja.
Så man gjorde det også. Men det var oppe i fjellene, så var det gjeting og akseptert. Det gjør man ennå.
Nettopp.
Ja. Først og fremst søramerikanske sauegjetere som kommer opp på sommeren. Baskisk avstamning.
Ja vel.
Ja. Det er de som de får en spesialvisum å gjøre.
For det du sier, og erfaringen også viser at det å ha sauer på fribeite i rovviltområder er en krevende øvelse.
Ja, det er det.
Mm. I forhold til den starten av jobben din, holdt jeg på å si, hvor du fastslo at det var vesentlig færre bjørner i Norge enn det alle trodde, faktisk bare en tiendedel, så gjorde du også oppmerksom på dette med leveområdene for en bjørn. Mm. At de var, kan du si litt om det?
Mm. Ja, det var veldig mye arbeid og som ble lagt ned for å se hvorvidt den skandinaviske bjørnen var lik eller ulik den nordamerikanske grizzlybjørnen, fordi det var ganske mye forskning på grizzlybjørnen, men så hvor mye av den kunnskapen kunne man overføre. Så et naturlig spørsmål er hvor store leveområder bruker dem, og vi fant at voksne binner bruker 200-300 kvadratkilometer, og hannbjørnene, altså binner med årsunger, de bruker omtrent halvparten.
Ok.
Mm. Vi kan komme inn på det senere, men hannbjørnene bruker 800-1000 kvadratmeter, og det var egentlig mer enn mange steder i Nord-Amerika, og spesielt vi så at jo lavere tetthet, jo større områder brukte dem. Og det da hjalp oss å forklare hvorfor man hadde så stor, folk kunne se bjørn overalt i Norge og tro at man hadde mye bjørn, men det var bare med veldig lave tettheter, så hadde man utvandrende hannbjørner, og de vandret rundt og så etter binner.
Ja.
Hvilket de ikke fant.
Nei.
Og da flakset de over en varme områder, og så ga inntrykk av at det var mye bjørn.
Så folk så den samme bjørn?
Ja.
Og da ble det skapt et inntrykk at det var fryktelig mange?
Ja.
Ja.
Og så har man altså folk som bor i daler, ikke sant? Og de bor i små kommuner.
Mm.
Mens bjørnene, de fantes i mange daler og mange kommuner.
Mm.
Samme bjørn, og det. Så liksom bjørnens måte å organisere seg på var på en helt annen skala enn menneskets.
Ja.
Noe som også gjør det litt vanskelig å forvalte bjørnen også, fordi folk er ikke vant til å organisere seg på det nivået.
Over så store områder,
nei? Ja. Nei. Så det var en av grunnene til vi skjønte at det ikke var så mye bjørnet som folk trodde.
25 bjørner er veldig lite, og tenker jeg sånn rent umiddelbart, og det var, altså bjørns status i Skandinavia var ikke spesielt god for 100 år siden.
Neida, både i Norge og Sverige så var det statlige beslutninger om å utrydde bjørn, og det klarte man faktisk i Norge. Den siste, hva skal jeg si, hele norske bjørnen var i Vassfaret. Nei, binne.
Ja, vel.
Bare en som forsvant rundt tidlig på 90-tallet.
Akkurat.
Slutten på 1890-tallet så mente Svenske Jegerforbundet at man ikke bør utrydde bjørn, og det er også det svenske akademiet også gikk inn for det, så det var både jegere og vitenskapsmenn som mente det ville være galt å utrydde bjørn. Men interessant av dette var da Norge og Sverige var i union. Så Sverige bestemte seg for å ikke utrydde bjørn, og det var noen nasjonalparker som var opprettet i 1908, som også var designert fristad for bjørn, som for eksempel Sarek nasjonalpark. Så da begynte bjørnestammen å vokse veldig sakte, så det var ikke en mye bjørn igjen. Og de som var i Norge, de forsvant, og så alle i Norge er etterkommere av innvandrere fra fra Sverige, Finland eller Russland.
Akkurat, så vi huser en svensk, finsk, russisk bestand I Norge, egentlig. Ja. Ja, etterkommer det. Mm. Mm.
Det egentlig to grupper. Det de som kom fra Sverige opp til og med Troms, kan man si, og så det Anarjoka av området og Pasvik, de kom fra Russland og Finland.
Ok.
Og de genetisk adskilte grupper.
Ja, skjønner. Sånn I dag, de færreste av oss har jo sett, Bjørn, du har sett mange, og det skal vi komme litt tilbake til, men hvor I Norge vil sjansen være størst I dag for å kunne treffe på Bjørn?
I Pasvik.
I Pasvik, ja. Ja. Nettopp.
Og det uten tvil, så det stor forskjell. Ja.
Og hvordan bør man, mens vi inne på det, hvordan bør man oppføre seg for å kunne se eller oppleve Bjørn I det ville?
Ja, de fleste spør dem også at hvordan skulle vi unngå å se Bjørn?
Ja.
Men altså, Bjørn ikke lett å se, så det kan være tidlig på morgenen eller på kvelden, spesielt på høsten nå når de ute og beiter. Mm. Spesielt før jakttiden begynner, fordi da blir de mer nattaktive. Og så kan man finne et sted som veldig høyt og så se ut over skogsflater for eksempel, og åpne områder, bare spane.
Mm.
Det den beste måten. Man kan gå inn I Jämtland och så och se det men I Norge så är det bästa stället I Pasvik.
Akkurat.
Och så är det också städer I Ryssland längs den ryska gränsen där de lägger ut slaktade lax och får in björn så där kommer björn in för att ta bilder. Ja. Men det är liksom juks egentligen.
Ja, det är lite juks.
Men visst. Så ja, få ett bra utgångspunkt bara spana på öppna bärområden.
Mm. Bara sån jag har jagat älg I ett område I 25-30 år nu med hund, hvor det aktiv björnhi.
Ja.
Jag har ännu inte sett björn där.
Nej.
Men jeg har sett spor like bak teltet mitt, og jeg har en veldig sterk følelse av at Bjørn har sett meg noen ganger.
Ja.
Altså, hvor dyktig Bjørn, altså hvor god oversikt har Bjørn om det som I terrenget?
Det helt utrolig hvor flinke de Vi har hatt et prosjekt som avsluttet nå, men vi ville se hvordan Bjørn reagerer på mennesker. Og da har vi haft radiomärket I björn, GPS-sändare. Och när de går på dagsleje mitt på dagen så har vi gått 50 meter från dem uppvinds. Det har vi gjort över 500 gånger nu. Vi har aldrig upplevt en aggressiv björn. Och vi vet var björnen är, den är ju kartfästet plus att vi har en sån kan pejla dem in. Och det kun 15% av tillfällena där vi kunde se eller höra björn.
Akkurat.
Så ofta så ligger de där och vi bara går förbi men eller ofta gör de det men ofta så sticker de men du ser dem inte, du hör dem inte. Så de allra flesta möten mellan björn och människa möter som man inte har varit klar
över. Inte registrerar rätt och slett. Fantastisk.
Men de mötena är väldigt dramatiska för björnen. Så de sticker över en kilometer, halvan kilometer I snitt. Och så lägger de sig ned I tätt terräng för att undgå människor. Och så ändrar de attfärd I två dygn. Och de blir mer nattaktiva som tör inte gå ut när de andra går ut och börjar arbeta.
Och du verkligen?
Så det her veldig dramatisk for bjørnen.
Så den bjørnen som veldig mange av oss går rundt og redde for, den blir skrekkslagen den, når han oppdager eller lukter et menneske?
Ja.
Du verden.
Og det når vi har sporet den på vårsnø, når det var en bra sporingsforhold på våren, da kunne man se hvordan de gikk på bare gikk, og så skulle de legge seg, og da tok de, laget en krok og la seg ned ved siden av sporet, og hvor vinddraget kom fra sporet til dem. Så de kunne være klare over om noe fulgte etter sporene deres.
Det en strålende strategi for å ha full kontroll på terrenget rundt seg.
Ja. Nei, så de... Men, det sant, de må overleve i et menneskedominert landskap, og det har de klart. Og når vi i mange, mange generasjoner prøvde å utrydde dem, så nå har vi, de som vi har igjen, etterkommere av de som overlevde det utrydningsforsøket.
Nettopp.
Så...
Bare det her blir, jeg vet jeg høres patetisk ut, men det er nå en av mine få opplevelser med bjørn, og da sov jeg. Men den gangen hvor vi hadde bjørn bak teltet, den passerte altså teltet. Vi så jo sporene neste morgen i snø, det var i oktober. Da hadde passert på en 30-40 meter. Jeg hadde med meg en elghund, og elghunder er vanligvis ganske skarpe, så jeg tenkte i ettertid at den bjørn må ha beveget seg uhyre forsiktig.
Ja. Ja, nei, det er litt vanskelig å bedømme.
Selvfølgelig.
Men de er jo solgangere, ikke sant, som kan gå ganske stille.
Ja.
Men så er det ikke sikkert, det kan hende at bjørn din, eller hunden din er litt redd for bjørn også. Og ikke vil lage mye bråk.
Vi må snakke litt om det der med redsel. Redsel for bjørn. For det er... Man kan si hva man vil, men det er, og mene hva man vil, men det er veldig, veldig mange mennesker som er redde for bjørn, og som du merker at det begrenser på en måte aktiviteten med friluftslivet deres. De tør nesten ikke å gå på bærplukking.
Ja.
Og man kan si at det er irrasjonelt, men holdt jeg på å si, hva tenker du?
Nei, man skal absolutt ha respekt for bjørn. Og det, folk blir jo skadet av bjørn, omtrent en person per år i Skandinavia. Men de aller fleste i Skandinavia er jegere. Og de er, vårt inntrykk, og vi har snakket med alle de i en 30-års periode, og de aller fleste er elgjegere som har hund, og så er de ut på elgjakt med en elghund, så de tenker elg, og så får de los inn i tett vegetasjon, og så sniker de seg inn så nære de kan for å få et bra skudd på elgen, og så plutselig så er det ikke den elgen er en bjørn i stedet for, og den bjørnen er ganske irritert allerede på grunn av hunden.
Akkurat.
Og så er det mange som har skutt på bjørnen på 15 meters hål.
Ja.
Sant? Har sett dem på 15 meter og fått et av et skudd enda nærmere når bjørnen går til angrep. Og da blir det en skadeskutt bjørn i tillegg. Så det er... jeg tror det er noe som vi har faktisk hjulpet situasjonen for jegere, at vi gjør det klart over at det ofte kan være en bjørn, man skal liksom være obs på at det ikke nødvendigvis er en elg som man er ute etter. Men en annen situasjon hvor vi ser ganske mange av de som er skadet, er skadet helt i slutten av bjørnens aktive periode. Der det et par uker, ofte hvor, før de går i hi, hvor de får veldig nedsatt funksjon. De blir sløve.
Ok.
Så den, å gå i dvale, den går veldig sånn, sakte. Og det kan være et par kilometer fra hvor de skal gå i hi. Og da, jeg har jo beskrevet hvordan de stikker fra mennesker, og veldig, veldig flinke til det.
Mm.
Men i den perioden, like før de går i hi, så er de sløve, og det tolker vi som at de ikke er så flinke til å komme unna. Og da føler de seg litt, hva skal jeg si, trengt opp i et hjørne, for å si.
Ja.
Litt lettere for å gå til angrep da.
Ja, for da er de i ferd med å skru ned prosessene
ja.
Sine.
Ja.
Hvilken periode er det?
I november, slutten av oktober.
Akkurat. Interessant, det har jeg aldri
ja. Så det, og da ser man at det er også en topp i folk som er skadet. Og da har du også jegere, fordi de, da er ikke folk ute for å plukke bær eller lite sopp, kanskje. Men så, da er det mest jegere som er ute.
Mm-hmm.
Og så er det noen som blir liksom jaget opp fra hiet av en hund, ikke sant?
Mm.
Det er enda senere. Men de også er sløvet. Så da virker det som de er mer aggressive, fordi de er ikke i UBS-en, men fulle fem.
Og så har vi vel situasjoner med byttedyr hvor bjørnen ligger på kadaver, eller utgjør det noe særlig av disse
tilfellene? Ikke så mye som, nei, det er litt mer i Nord-Amerika hvor bjørnen er mer aggressiv.
Akkurat.
Men ikke så mye her. Det er noen få som er, kanskje med, har årsunger for eksempel. Men da snakker vi om situasjonen hvor bjørnen er overrasket og ja, har veldig kort tid å ta en avgjørelse, og den avgjørelsen kan være angrep. Men den europeiske brunbjørnen er veldig lite aggressiv egentlig, og spesielt i forhold til den i Nord-Amerika og Asia.
Så dette er jo med andre ord, dette med aggressiv bjørn eller bjørnangrep er nesten utelukkende et problem knyttet til jakt og jegere om høsten.
Ikke utelukkende, men den absolutt største andel.
Ja.
Skal se, det er ikke det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har, for eksempel, sett på en 30-årsperiode. Og skal vi se, ja. Det var 42 mennesker som var skadet, og 2 som var drept på de 40 årene. Og 33 av dem var jegere. Det var 2 til som hadde våpen, men de sa at de ikke var på jakt. Så 35 var bevæpnet av 44.
Men her høres det ut for meg som det ligger et sånt stykke opplysningsarbeid og venter.
Vi har vært aktiv, speciellt i Sverige, då, med att upplysa om detta. Och det gör det lättare att fokusera budskapet. Mm. När det är bara en jägerkår, så det är en mindre grupp att fokusera på.
Ja, intressant. Okej, Jon, vi är nødt til å snakke litt om det skandinaviske bjørneprosjektet vi.
Mm-hmm.
Det var jo et samarbeid mellom Norge og Sverige, og alt i alt så ble det merket rundt 800 bjørner. Et enormt arbeid. Sånn sett i ettertid, hva synes du var det viktigste dere satt igjen med etter det arbeidet?
Ja, det er... Først og fremst, så jeg jobbet som viltforvalter i Montana i 10 år. Så det som vi gjorde for forvaltningen syntes var veldig viktig. Altså hvor mange bjørn det var, hvordan man kunne overvåke en bjørnebestand, finne ut om det psykologi, hvor mye jakt de tålte, sånne spørsmål som var veldig, veldig viktig.
Mm.
Men jeg var også interessert i vitenskapelige spørsmål. Og der dokumenterte vi for første gang så dette er, som er seksuelt selektert ungedrap, og så hvor hannene dreper unger som ikke er sine egne unger. Og så viste det seg at det var fremmet av jaktuttak av voksne hannbjørner.
Ok, forklar det, Jon.
Nei, det er slik at en hannbjørn, han vil ikke drepe sine egne unger.
Hvordan vet han at det er hans unger?
Ja, det vet vi ikke helt 100%, men vi antar at de husker hvem de har paret seg med.
Akkurat.
Og disse bjørnene i et leveområde, de kjenner hverandre. Og så bindene, de for å kjøpe, hva skal vi si, forsikring,
ja,
så parer de seg med de aller fleste hannbjørnene i området.
Ja.
Men de har, vi har dokumentert at det likevel blir den største og eldste og den som er genetisk har størst genetisk mangfold, de er de som statistisk sett blir fedrene.
Ok.
Så de har en mekanisme hvor bindene har eggløsning under paringsakten. Så mens de parer seg med en hannbjørn, så velger de hvem faren blir.
De bestemmer seg der og da?
Ja.
Du verden.
Og så parer de seg med da flere andre, så det blir en del kul med flere fedre. Men så hvis man ikke har jakt, da er det ganske stabilt, og alle parer seg med alle, og han dreper nesten ingen unger, for de er ikke sikre på om det er deres unger.
Fascinerende.
Men så kommer av en jeger og skyter en stor hannbjørn, og da blir alle disse leveområder stokket om, fordi det blir en ledig plass. Og da kommer det en ny hannbjørn, og han vet at han i hvert fall ikke parer seg med de bindene. Og hvis han kan drepe årsungene, så kommer hun i brunst i bare løpet av noen dager. Og da kan han bli far.
Og det øker hans sjanser.
Ja, og hvis han ikke dreper årsungene, så blir det 1,5 eller blir 2-3 år før hun er mottagelig igjen. Så da vinner hun veldig mye tid. Og hva taper han? Altså, det er ikke han som er, ikke sant? Så evolusjonert for hannen, så er det best å gjøre det. Og da kunne vi dokumentere at jakt fremmer det. Men hannene, de er veldig redde for mennesker mer enn andre bjørner. Og de holder seg under bebyggelse. Så vi ser, når vi snakker om frykt, at bindene med årsunger, de flytter seg till bebyggelse.
Nej.
I någon av dem gör det.
Ja.
I brunstia, alltså från mitten av maj till mitten av juli. Och håller sig inte tätt in till husvägen, men ett stycke under, men en så pass nära att hanbjörnen inte kommer in.
Tyvärr.
Och de binnor som gör det, de har mycket högre upplevelse.
Ja, ja, ja.
Och de som inte gör det, de mister omgivningen mycket oftare. Så 35% av årsungarna som är födda i Skandinavien blir dräppta av hanbjörn i löpet den första månaden efter de kommer ut i
hyresoppelsen. Så det man kan si da er at med et forholdsvis stor grad av sannsynlighet, så ved å skyte en bjørn, så tar man sannsynligvis med seg flere bjørner i samme smell da.
Ja.
Selv om bare en tas av kule, så ja.
Og det ikke for oss, vi sier ikke at man ikke skal skyte store hannbjørner.
Nei, nei.
Men bare at man skal vite at det har en populasjonskonsekvens.
Ja. Du verden. Spännande.
Och så en annan ting som vi lärde var ja, hur de upplever i ett människodominerat landskap. Det var väldigt fascinerande. Och så har vi också sett att jakt, hur de har påvirkat av jakt. Och jakt har till och med haft en evolutionär påvirkning på dem.
Okej.
Ja, de har gjort det mer nattaktive. Vi ser att de när jakttrycket har ökat mer i Sverige så främmer vi överlevelsen till binnor som håller ungarna 2,5 år.
Jo, ja.
För hvis de bara behåller dem 1,5 år, då är de ja, kan bli skutt annet hvert år, ikke sant? Fordi du kan ikke skyte en binne som er medlem av familie.
Nei.
Det er fredet.
Mm-hmm.
Men hvis de beholder ungene sine 2,5 år, da er de fredet 2 av 3 år.
Tyvärr.
Så vi har økt overlevelsen, og da det betyr at de som er de mest produktive binnene er faktisk skutt ut fortere enn de andre. Så nå ser vi at vi har flere og flere binner som holder ungene lenge.
Akkurat. Ja, for det er de som har overlevd, rett og slett.
Ja. Mm.
Du feil.
Så det er en menneskeskapt evolusjon, egentlig.
Ja.
Ja.
Og i tillegg så har vi altså sørget for at der det er høyt jakttrykk og gjort det mer nattaktive, eller da velger de å legge aktiviteten sin et natterstid.
Ja.
Mm.
Ja, det, så det plus dette med unge drap, det også er jaktrelativt. Så det er synes jeg har vært veldig fascinerende.
Mm. Det høres ut for meg som på en måte nøkkelbegrepet her i forhold til bjørn er nettopp mennesker. Det er vi som det er vi som er på mange måter er bjørnens største utfordring.
Ja, jeg kan si det. Bjørnen var en toppen av pyramiden når det gjelder topprovdyret, og så kom mennesker.
Mm.
Så vi ser en hel del atferdstrekk blant våre bjørner som er mer lignende på jaktbare arter, ikke sant? Hjortedyr. Så man tenker litt mer på hjortedyr, men de må oppføre seg annerledes for å unngå å bli skutt.
Noen type flyktreaksjoner og...
Mm. Ja, så også må de ikke gå ut på de beste bærmarkene hvis de er for åpne, for eksempel, åpen terreng.
Mm.
Ja, for å liksom tenke på overlevelse hele tiden, og det gjør de nok ikke i områder hvor de ikke er jaktet på.
Nei.
Vi ser også at de bestandene som har vært jaktet på lenge har en høyere reproduksjonsrate, så at bindene slutter å vokse i tidligere, og heller bruke den energien på å føde unger, så de føder unger tidligere og har større kull. Så det gjør at den europeiske bjørn for eksempel er lettere å bevare og redde små stammer, fordi de kan vokse mye fortere hvis man ikke skyter dem, mens bestander i Nord-Amerika og Asia, de vokser til en større kroppsstørrelse,
ja,
fordi de må konkurrere med andre bjørner og sånn. Her var det få igjen, så de har en mye lavere bestandsvekst.
Så våre bjørnemennesker, de kompenserer for uttak av bjørn og produserer,
ja,
flere unger,
ja,
på kostning av egen vekt.
Ja.
Mm.
Så det er også evolusjon.
Ja. Sånn sett i ettertid, er det noe du angrer på at du gjorde i løpet av det bjørneprosjektet? Eller for å si det på en annen måte, er det noe du angrer på at du ikke gjorde?
Jo, det er alltid noe. Nå har vi vært veldig framgangsrik. Altså, vi har produsert nesten 300 vitenskapelige artikler, 36 doktorgrader, og over 100 mastergrader. Så det er veldig mye som har gått bra, men spesielt i begynnelsen så fikk vi penger ett år om gangen. Så det, liksom, det var ikke den langvarige prosjektet som det er blitt. Og heldigvis så har vi jobbet i en sånn langvarig måte da, med håp om at det skulle bli som det ble. Men om jeg hadde visst at det skulle vare så lenge som det gjorde, så ville jeg ha absolutt satt i gang en overvåking av mattilgangen, spesielt bærforekomsten, fordi det er så viktig for reproduksjon og vekst og sånn. Det har vi gjort nå, men vi har hatt litt sånn innsatser om hva de spiser. Og for 20 år siden så hadde vi 3 år av med masterstudenter som konsentrerte seg på hva de spiste, bare for å dokumentere. Og nå har vi begynt å gjøre det igjen, og så viser det seg at for 20 år siden så var krekling en veldig viktig føde. Det viktigste er blåbær, nummer 2 er krekling, og den er viktigere når det er lite blåbær, nummer 3 er tyttebær. Og nå får vi, nå er kreklingen borte fra dalerne og Jævlebor i Hedmark. Så de spiser, det er lite krekling i skogen, spiser nesten ikke krekling. Og hvorfor det? Er det klimaendringer? Altså krekling er en nordlig art, ikke sant? Så nå har vi bare liksom noen data her, og der, hvis vi hadde hatt langvarige serier, så ville det vært bedre. Men og vi snakket om det også, men vi tenkte, skal vi sette en gang en serie om prosjektet? Og det var 2 ganger det ble besluttet at prosjektet skulle legges ned i den perioden.
Såpass,
ja. Ja, og da kunne vi argumentere for at det var visse ting vi burde prøve å få svar på mens vi hadde disse merkede bjørner, og det var det aksept for, og så. Så det er egentlig forvalterne som har finansiert det mesteparten av prosjektet i både Norge og Sverige. Så det har vært et samarbeidsfinansiering. Så det er noen... Det er litt synd at vi ikke visste at den skulle være over 30 år.
Men du, jeg blir nysgjerrig når du sier kreklingen forsvinner. Hva slags konsekvenser ser du for deg at det kan ha for bjørnene?
Ja, hvis du har et år med når blåbær uteblir, stort sett, da har de ikke noe annet å falle tilbake på. En tyttebær da, som ikke er så søt, og de åpenbart ikke foretrekker. Så det må være en fordel å ha disse 2 arter å spiller på. Mm. Och hvis du går upp till, vi har sett på vad de spiser i Jämtland och Nord-Trøndelag och så upp i Pasvik.
Mm.
Och där är kräckling det viktigaste bäret.
Okay.
Så kräckling är viktig.
Mm.
Så då har vi en viktig art som ser ut till att ha blivit borta från Dalarna. Och så vi vet nog inte konsekvenserna av detta.
Nej, nej.
Så det är en ting jag önskar att vi hade brukt med på.
Mm. Det här med bär och mattillgång, det är ju viktigt, inte minst när Björn förbereder sig på att gå i hi. Och vi måste snacka lite om det här med dvale, Jon.
Mm.
I motsättning till ulv och järv och gaupe så går ju björn i hi, och hurdan förbereder han sig på den perioden? Du har ju nämnt lite det med att den sista 14 dagen att han då uppenbart är lite slöver eller mindre.
Ja. Ja, björn är då väldigt speciellt på den måten. Vi har ju sett på det från ökologisk standpunkt. Sett på att de begynner å spise, de kan spise 17-18 timer per døgn. Vi går i en periode når blåbær blir moden som heter hyperfagi, altså hyper er jo mye, og fagi er å spise.
Akkurat.
Så de liksom, det er det de innstår på, å spise. Og da ser man også, hvis de dreper en sau, så spiser de ikke köttet på sauen, de spiser brystfettet och djur och så, för det är det fett de ska ha. Men i Sverige så har de inte sau, så då spiser de stort sett bär. Och få socker där blir omdannet till fett.
Mm.
Och de kan spisa en tredjedel av deras vikt per dygn
och typer
i bär. Och då går de upp 30-40% i vikt, så det är överviktigt när de går i hi. Men ja. Det är kolesterolnivåer också.
Ja.
Och finner de en död älg, då prövar de också att spisa fetten, så det är väldigt som mat dreven då. Ja, så det är det de gör. De spiser.
Mm. Ja.
Men så när jakttiden börjar, som jag sa, då spiser de mindre. Det är de bästa städerna med mycket bär. De brukar de inte om det är alltför öppna.
Mm.
Och så kutter de ut, för de flesta björnar är skutt på morgonen, akkurat med soluppgången och likheter på. De går inte ut och beter i den perioden. Och så spiser de också på eftermiddag, men de spiser inte mer på eftermiddag. Så, men jakten gör faktiskt att de sannsynligtvis får i sig mindre bär. Men, så vi påverkar det också, men det är ju väldigt, väldigt viktigt för dem att bli fett. Och hvis inte de kan få 19% fett på kroppen, då kommer inte bindene ut med unger.
Ja, for det er grensa for
nettopp.
Og så legger de seg inn i hi, og hvor er det de velger? Hvor er det de velger å legge i den? Og når er det de går inn og legger seg? Du har jo i og for seg vært inne på det allerede, men...
Ja, de kan noen ganger i slutten av september, i begynnelsen av november. Det er alltid de drektige binder som går inn først.
Ja, vel.
Och vuxna hanbjörnar som går in sist.
Okay.
Och motsatt när de kommer ut.
Ja.
Men här så brukar de 6-7 månader i hi. Hi är i en död bärtue som övervuxit med bärlyng.
Mm.
Eller under en stor stein. Eller gravet in i en åsside. Eller någon gång, speciellt hanbjörnar, kan bara lage ett reir, ta en massa kvist och sånt, lägga sig på backen och bli snöt ned.
Ja, vel.
Ja, det heter korgide på svensk.
Okej. Okay.
Och så är den ganska det kan nesten være hvor som helst, men vi har en foretrekke litt åpne furuskoger på en ofte på en helling og de liker å holde seg under menneskelig bebyggelse og aktive veier sånn spesielt handgjørende. Men vi har samarbeidet med noen medisinske fysiologer.
Ja.
Og det, altså vi har bare sett på det HI-periode som økologisk standpunkt. Men de var interessert i selve fysiologien. For de har sagt at de kom til oss faktisk og sa at menneskets store sykdomsbilde nå for det moderne mennesket er at vi er for feite og vi er inaktive.
Det er akkurat som Bjørn i.
Ja.
Ja.
Og så sa de at hvis vi kan forstå hvordan bjørn løser disse problemene, så kan vi kanskje hjelpe menneskeligheten.
Ja.
Og det virket som veldig et bra formål for menneskeligheten, men også purene for liksom, vitenskapen. Da kunne vi også forstå bjørnen bedre.
Ja.
Og det ganske utrolig. Altså, de er ulike andre pattedyr som går i vinterdvale, fordi de kroppstemperaturen går ikke så langt ned. Den går ned til 33-35 grader.
Ok.
Sannsynligvis fordi de må våkne opp igjen. Og hvis de gikk for langt ned i temperatur, så ville det ta for mye energi å våkne og varme dem opp. Men altså metabolisme eller stoffskifte går ned til 25% av det normale. De har cirka 10 slag hjerteslag i minuttet.
Ja, vel.
Og da må de ha en naturlig blodfortynning.
Ja.
For ellers vil de få et blodpropp med så få slag per minutt, og de puster et par ganger i minuttet. Og så ligger de der uten å spise, uten å urinere, uten å ha avføring. Og de får ikke hjertekarsjukdommer, de får ikke nyresvikt, de får ikke muskelsvinn, de får beinskjørhet, får de ikke liggesår, får de ikke. Sant? Hvis vi hadde gjort det, så ville vi ikke ha kunnet stå opp igjen
etterpå. Nei, nei.
Det er helt fantastisk.
Så de har løst en rekke sånne fysiologiske utfordringer som vi har?
Ja.
Aner dere noe om hvordan de klarer det?
Ja, nå har de kommet såpass langt, så det ser ut som at det ikke er et, hva skal jeg si, dvale-gen. Så det er ikke noe gen som skrus av og på.
Ok.
Hvilket er egentlig bra da, siden vi ikke har noen gen selv. Da. Så de har en hel del proteiner som kan skrus av og på, som påvirker disse stoffskifteprosessene. Så det er faktisk lovende. Det kan være, hvis vi kunne da utvikle medisiner som også skrur av og på disse proteinene, så kan vi kanskje... Så, det er lovende, vi er fremdeles i startfast. Men det er noen ting som er så spennende. Det var en forskergruppe som ville ha avføring fra samme bjørn tatt i vinterdvalet og aktiv i juni. Så vi sendte dem det, og så tok de genetisk klonede like laboratoriemus og ga dem nøyaktig samme matføde.
Ja.
Og så den som hadde avføring fra den aktive tiden. Altså de så på bakteriene i avføringen, og de var forskjellige.
Ja.
Og så fikk de da en tilskudd av de avføringene i liksom to grupper av mus. Og de som kom fra aktiv tiden, de ble overvektige.
Ja, vel.
Og de som kom fra avføring fra vinterdvalet var helt normale.
Okay.
De gikk opp i vekt med lik mengde mat.
Oi, det er spennende.
Sånne ting er kjempespennende. Ikke sant? Og nå snakker de om liksom tarmflora og sånn, det kan påvirke vår overvektig man blir og sånn, så det er veldig mye som er kjempespennende også.
Her høres det som det ligger mye, mye gøy i året som
ja,
kommer.
Ja da. Så jeg håper det med, ja, men jeg vet at de går videre. Vi har til og med fått litt finansiering fra den franske romforskningsprosjektet.
Ok.
For det er jo ikke sant, en astronaut, og så må være stillesittende,
ja, ja, ja,
lite aktiv, og ja, hvordan...
muskelsvinn og beinskjørhet.
Og beinskjørhet og alt, hele bakken.
Akkurat. Ja.
Så de er også interessert i det. Så, fascinerende.
Men du, en ting jeg lurer på, Jon, drektige binder, de føder jo også nekvinters, så vidt jeg forstår.
Ja.
Altså, hva skjer da? Våkner de, og så føder de, og så sovner de igjen? Eller hva er det som skjer egentlig da?
Altså, det bjørn er veldig spennende, fordi det er de eneste pattedyr som føder under vinterdvalen. Og hele prosessen begynner i, som sagt, midten av mai til midten av juli, da har de paringstiden da, spesielt, så de blir drektige da. Men så får de da noe som heter blastocyst, som er egget deler seg noen ganger, og så stopper det og går i dvale i livmåra. Og så er det da rundt 1. desember, etter binnen har gått i kiet, da forplanter blastocysten seg i livmåra og begynner en vanlig utvikling. Så det er en utsatt...
En slags forsinkelse av graviditeten.
Forsinket på planten. Hva heter det? Den fester seg
til, ja, ja, ja,
til livmåra.
Ja.
Så... og det er det ganske mange pattedyr som gjør, rådyr for eksempel også. Men så er mora veldig urolig i den tiden. Hun er drekt i bare 56 dager.
Okay.
Så det kan være veldig forskjellig tid de går med bare det blastocyst. Men etter den har festet seg til livmåra, så er det 56 dager. Og hun er dobbelt så aktiv som en som ikke er drektig. Så vi har jo senere på disse bindene, vi kan se om de er drektige eller ikke. Hvor aktive de er.
Akkurat.
Så det er noe urolig, og de liksom beveger seg mye, og så føder de. Og da forsvinner den uroligheten. Så da er de like, hva skal jeg si, inaktive som de som ikke er drektige. Så, ja da, sover de, og ungene... Dier og sover og vi tisser og bæsjer, holdt på å si sånn som normalt.
Ja, for de ungene går ikke i dvale, de er i akkurat...
De er ikke i dvale, nei. Men du vet, det er viktig for mora, fordi hun, om hun skal gi og bære dem frem som normalt, da må hun bryte ned alle deres avfallsstoffer, mens hun ikke drikker, ikke sant? Og så må hun bryte ned muskelmasse for å gi dem proteiner og så videre. Så det er mye bedre for henne rent fysiologisk å gi dem melk. Og den melken har en god del proteiner, men også veldig mye fett. Og da slipper hun den belastningen på kroppen og bryter ned de avfallsstoffene.
Så hun produserer melk mens hun sover?
Ja.
Mens barna eller bjørnungene, de dier henne?
Ja.
Og holder seg i, da tett inntil moren?
Ja, ja, for varme og sånn. Og de er født på størrelse av et kanin eller et ekorn. Så de er noen av de minste ungene i forhold til morens størrelse. Ja, blant pattedyr.
Ja.
Eller ikke, hvis vi ser bort fra pungdyr. Ja.
Fantastisk. Og hva er det som, enten det nå er hannbjørn eller binne med unge, hva er det som gjør at de vekkes igjen?
Ja, det er også interessant. Vi har forsket litt på det. Det ser ut som at de går i hiet når det blir kaldt og snø, og så påvirker når de går i hiet. Men så mot slutten av dvaleperioden så begynner de å få å vekkes på en måte, og kroppstemperaturen begynner å øke. Og det ser ut som at det bare blir for varmt i hiet.
Ah, akkurat.
Så da går det ut. Så det er en veldig gradvis oppvarming.
Ja.
Orker de ikke å være i den varme hiet lenger.
Jeg må nesten spørre deg, du har møtt bjørnen veldig mange ganger. Har du noen gang vært redd i et bjørnemøte?
Ja, jeg har hatt mange bjørnemøter, det er riktig. Jeg har faktisk aldri vært i en situasjon hvor jeg var redd.
Nei.
Heldigvis, får jeg si, men jeg har ikke det.
Nei. Og så må vi, det klassiske bildet av bjørn, i alle sammenhenger hvor det skal illustreres noe dramatisk, er en bjørn som reiser seg på to bein.
Mm.
Og hva betyr egentlig det, Jon, når bjørn reiser seg på to bein? Skal den, er det da i ferd med å angripe deg?
Nei. Nei, bjørn er sånn som hunder. De har en veldig, veldig bra luktesans og litt dårligere syn og bra hørsel.
Mm.
Og hvis de skjønner at det er fare på ferde og liksom er veldig sånn usikker på hva det kan være, og hva, da står de opp. De kan se litt bedre, men først og fremst så får de bedre luftvind, ikke sant? Da kan de lukte hva det kan være. Og så hvis du ser en bjørn stå på to bein, så er det veldig bra å gi deg til kjenne.
Nettopp.
Klappe hendene eller si, her er jeg, bjørn.
Ja.
Fordi da altså bjørn skjønner at det er noe, og så, ok, da er et menneske der.
Nettopp.
Og da har jeg disse fluktrutene her og der. Men man skal ikke springe, ikke sant? For å springe fra et rovdyr, det kan utløse en sånn attack, ikke sant?
Nettopp, ja.
Men så bare, og så kan man nyte svinnet etterpå.
Ja, for det er ikke mange av oss som blir det forunt å få se en bjørn.
Nei. Jeg så en bjørn en gang akkurat på grensen mellom Jämtland og Trøndelag, og da og så vi den bare et øyeblikk, og så sprang den rundt en liten kole. Så da sprang vi rundt den andre siden,
ja,
oppå for å se om vi kunne se den, og da sprang den ut på en myr og gjorde akkurat det, stå opp på to bein for å si, ok, nå har jeg sprunget under dem,
ja.
Er de etter meg, liksom, for å, altså det er min tolkning da,
ja, ja,
men de vil, og det ser man også, har jeg sett flere ganger, ja, begynner med unger, som hvis de skjønner at det er noe, eller er usikker, da står de opp og ser, og da blir ungene veldig sånn, opps på mora.
Mm. Du som har jobbet, du har jobbet mange ting, men du som har jobbet så mye med bjørn, både i forvaltningssammenheng og forskningssammenheng, og hva er din sterkeste opplevelse med,
knyttet til bjørn?
Jeg har to opplevelser som veldig sterke. Den ene var på 70-tallet, når jeg gjorde min mastersforskning på havørn og fiskeørn i Yellowstone Nationalpark. Og vi fløy ganske mye i små Super Cub fly med en flyver og nei da.
Ja.
Og det var for å se inn i reirene til disse ørnene.
Ja, ja.
Men da fikk vi se masse vilt bison og kronhjort og gaffelantelop og fjellsau, og det var helt fantastisk alt vi fikk se. Og jeg husker en gang så var det en grizzlybjørnbinne med et par unger, og vi måtte gå inn litt lavt for å få en beskrivelse av bjørn, for å gi informasjon til bjørneprosjektet. Og da når vi kom inn med det svære i forhold til bjørn,
ja.
Som bråken og forferdelig, da gikk hun mot oss.
Oi!
For akkurat som at nå skal jeg beskytte meg ungene, mine unger, og da ble jeg veldig, veldig imponert altså, over den morsinstinkt, og liksom, så det husker jeg i dag.
Det topperett.
Ja, om jeg var kanskje redd noen gang, så var det litt da,
ja, okay.
Selv om jeg var i flyet. Jeg tenkte, nei, nå var det en modig bjørn. Så, men den andre sterke opplevelsen var også i Nord-Amerika, i Katmai nasjonalpark i Alaska, hvor de har disse enorme brunbjørner som spiser laks. Og det var en bjørnekonferanse, og jeg dro med to andre fra bjørneprosjektet, og vi fløy med et lite vannfly inn til kysten, og så gikk vi med en guide. Og disse bjørnene, vi gikk blant bjørnene.
Ok.
Jeg tror vi så en 30 stykker eller noe sånt. Og de, noen sov, ikke sant? Og andre, altså, de brydde seg overhovedet ikke om oss.
Nei.
Og vi måtte gjøre hva guiden sa da, og hovedreglen var at vi ikke kunne komme nærmere enn 50 meter.
Nei.
Enn om disse, og de var enorme. Og så gikk vi rundt og syntes det var helt fantastisk. Og da var det en binne og en hannbjørn. Og den binnen var åpenbart ikke interessert i hannbjørnens oppmerksomhet.
Nettopp.
Og da kom hun mot oss. Så vi fikk beskjed om å gå ned på knærne for å liksom ikke være så truende. Og hun, guiden, tok frem pepperspray.
Ja.
Og så kom hun og gikk bak oss. 15 meter fra oss. Og da kom hannbjørn. Og han var ikke glad for den utviklingen. Men det var helt fantastisk. Han kom også 15 meter og gikk sånn fram og tilbake på stive bein og tittet på oss og tilbake og slå med kjeften et par ganger og var, men det var for å imponere oss og liksom gjøre oss, jeg vet ikke,
det var i veien for tilnærmelsen hans, dere.
Ja, det var det. Så hun holdt, så vi var liksom på hver side, men det var ikke aggressivt, men det var bare for å vise at han var, det var han som bestemte.
Ja.
Og så lenge han fikk bestemme, så var det greit. Men det var en fantastisk opplevelse, og det var kanskje også guiden som var helt rolig, og liksom det var, så det var ikke aggressivt egentlig, selv om han var ikke fornøyd med hvordan det hele utviklet seg. Men det var en veldig sterk opplevelse.
Ja, for der snakker vi om bjørner på flere hundre kilo.
Ja. Ja.
For de er vesentlig større enn, ja, de norske brunbjørnene.
Ja, ja, ja. Ja, altså grizzlybjørn er omtrent samme størrelse som vår bjørn. Men den brunbjørn som spiser laks, ja, den er dobbelt så stor.
Akkurat.
Nei, så det var litt av en opplevelse. Men det, Det var en sterk opplevelse, men vi var ikke redde for sikkerheten.
Nei, nei.
Men det var en fantastisk opplevelse. Ja.
Jo, det var fantastisk spennende å prate med deg.
Takk.
Du jo et levende leksikon.
Ja, da, men jeg har fått oppleve mye på nesten 30 år.
Tusen takk for praten.
Ja, takk i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.